darbie radio Marija Latvija klausītāji. Otrā diena kopā ar svētceļniekiem izejam no Neretas. Un šajā grupā tāda tradīcija, ka dienas sākums, jeb soļošanas sākums, ir dziedot Latvijas valsts himnu. Galu galā šis ir Latvijas simtgades svētceļojums. Paliec kopā ar radio Marija un lūdzies kopā, priecājies kopā. Esam ceļā.
Mūs laimē diet, mūs laimē.